habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington.
waa habeen jimco ah bisha mayna waa 4 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeena VOA Somali.com idaacad caawa waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan.
bada aad ku maqal doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdada toddobaadka aanu ku eegayno caqabadaha ku horgudban helista ciidamo xooggan oo Soomaaliyeed oo aman kala wareega AMISOM.
Inay AMISOM tahay oo baarkaleerta wasaaradaha muhiimka inay u saarato waqtiyaalo berita ma naqaan waxa muhiim noqonay, laakiin waqtiyaalo jooga waa ciidanka ugu muhiimsan. Adeero ciidanka dhibkiisu ma badna, wadadiisu waa caddahay, waxdi badan maaha. Annaga konton sanaan ku soo jirnaa cid kastoo annaga naga dhigo Soomaaliya sarkaala wuu ogyahay sida ciidan lagu dhisi karo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wadi ka socda dowladda Soomaaliya oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano oo ay weheliyaan safiirada Turkiga iyo Qatar oo Soomaaliya maanta markaasi tegay magaalada Beledweyne.
waa qiyaasi kartaa magaaladan oo 190 ay kasoo barkaceen banaanka yimaadeen dhibaatada ka imaan karta, taasoo ay ku jirta gabar umula, taasoo ay ku jirta gabar uurle, taasoo ay ku jirta ilmo yaryar waayeelo, dad maaragtay oo baahiyaha gaarka qaba ay ka buuxaan oo runtii u baahan in maarata la xanaaneeyo oo la sameeyo.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan Maraykanka oo ka cabanaya ciidamada Shiinaha oo ciidamadiisa Jabuuti jooga u adeegsaday shucaaca awoodda badan ee laserka.
barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Akademiyada waddankaasi Sweden ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqday in aysan bixin doonin sanadkan 2018 abaalmarinta caalamiga ee Nobel Prize qaybteeda suugaanta sababo la xiriira fadeexo haraysay xubno ka mid ah hay-addaasi. bayaan maanta oo jimcaha kasoo baxay Akademiyada Sweden oo ah tan soo xusha qofka ku guuleysta abaalmarinta Nobelka qaybtiisa adabka ayaa waxaa la sheegayaa in abaalmarinta sanadkan la bixin lahaa dib loo dhigay ilaa iyo sanadka dambe 2019. go'aankan ayaa waxa uu kasoo baxay kulan toddobaadle ah oo xubnaha akademiyada ay ku yeesheen magaalada Stockholm. fadeexadda haraysay hay-addani ayaa si gaar ah loola xiriiriyey Jean Claude Arnault oo ah sawirqaade Swedish Faransiis ah oo ka tirsan akademiyada, oo ah seega Katarina Frostenson oo ah haweeney gabayda aadna looga yaqaano Yurub. ninkana ayaa waxaa dacwad ka gudbiyey 18 dumar ah oo ku eedeeyey in uu ku sameeyey xadgudubyo anshax darro ah. toddoba ka mid ah xubnaha akademiyada ayaa shaqada isaga tegay.
dowladda Shiinaha ayaa iska fogeysay eeda uga yimid dalka Maraykanka oo sheegaya in militariga Shiinaha ee jooga dalka Jabuuti ay ilayska loo yaqaan laserka ay ku carqaladeeyeen diyaarada uu leeyahay Maraykanka oo ka deganaya saldhigga Limoniyakh ee ay Maraykanku ku leeyihiin dalka Jabuuti. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Hua Jianyin ayaa maanta u sheegay wariyaasha in aysan waxba ka jirin eedaha uga yimid Maraykanka. afhayeenka waaxda difaaca Maraykanka Dana White ayaa maanta sheegtay in muwaadiniin u dhasha Shiinaha ay laysarka nooca ay adeegsadaan militariga ay ku shiisheen 4 diyaaradood oo soo caga dhiganaya saldhigga militari ee Maraykanku uu ku leeyahay dalka Jabuuti. arrintan waxay ku soo beegmaysaa xilli xiriirka ganacsi ee Shiinaha iyo Maraykanka uu aad u xumaaday kadib markii labada dal ay isugu jawaabeen canshuur kordhin dhinaca badeecadaha ah oo ay isku dhoofiyaan.
xafiiska gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa waxa uu ka fiirsanayaa sidii loo dhimi lahaa tirada ciidamada Mareykanka ka jooga dalka Kuuriyada Koonfureed. jaridada The New York Times ayaa waxa ay warisay shalay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu u sheegay Pentagonka inuu diyaariyo qorshayaasha lagu dhimayo ciidamada Mareykanka oo tiradoodu ay gaarayso 23,000 ee halkaas ku sugan. warku waxa uu sheegayaa in dhimista ciidanka Mareykanka aysan ahayn mid loola jeedo gorgortan la xiriira wada xaajoodka la filayo inuu dhexmaro madaxweyne Trump iyo kan Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Madaxweyne Trump ayaa hore waxa uu u soo jeediyey dhimista ciidankaasi isagoo sheegay in haddii ay sii joogayaan bahalkaasi qarashka ku baxaya ay bixiso Kuuriyada Koonfureed.
Saraakiisha difaaca ee Mareykanka ayaa muujiyey sida ay u doonayaan in ay argagixiso ay soo qabteen ay u gudbiyaan xarunta ay ku leeyihiin gacanka Guantanamo ee dalka Cuba. Waxayse u arkaan xabsigaasi inuu yahay meesha ugu dambeysa ay isticmaali karaan ee ku habboon maxaabiista xanjirka ah ee aanan lagu hayn karin xarumaha kale. Pentagonka ayaa sheegtay Arbacadii in ay u direen aqalka cad qoraal faahfaahinaya qaabka loo maamulayo loona marayo dadka la doonayo in loo diro xabsiga Guantanamo Bay, inkastoo ay saraakiishu ka digayaan inay feejignaan ka muujinayaan in aysan xilligan jirin dad la qorsheeyay in loo gudbiyo xabsigaasi. Wasaaradda difaaca iyo aqalka cad midkoodna ma aanu faahfaahin waxa ay yihiin shuruucda cusub ee la soo gudbiyey ee ku aadan xabsiga Guantanamo Bay. War qoraala oo ku saxeynaa afhayeenka wasaaradda difaaca ayaa si ballaaran u sharxay nooca dadka loo gudbinayo xabsigaasi, iyadoo lagu sheegay in dadka khatarta ku ah ammaanka Mareykanka ay noqon doonaan.
Awreysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo toos haatan aad uga dhegeysanaysaan Washington. Dowladda Amerika ayaa waxay wacad ku martay in ay kula xisaabtamayso Shiinaha. Waxaa saraakiisha gaashaandhigga Mareykanka ay ku tilmaameen adeegsi taxadir daran oo Shiinuhu ay adeegsadeen shucaca laserka loo yaqaan meel ku dhow saldhigga Mareykanka uu ku leeyahay Jibuuti. Maxamed Cumar Xasan ayaa istuudiyaha nagu heliyo oo noo qaada dhigay.
Mahadsanid Ibrahim. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay cabasho diblomaasiyadeed u gudbisay Shiinaha kadib dhacdo dhowaan ka dhacday dalka Jibuuti oo askar Shiineysa ay ku liishaameen ilayska shucaaca awoodda badan wata ee laserka loo yaqaano kabiinka dayuurada military oo Mareykanku uu lahaa, kuwa oo dhaawacyo gaarsiiyey fudfudud ciidamo Mareykanka iyo laba ka mid ah duulayaasha dayuuradahaasi. Labadaba Mareykanka iyo Shiinaha waxay Jibuuti ku leeyihiin saldhigga military oo aan sidaa u kala fogeyn, iyagoo u arka waddan istaraatiiji ah oo ku yaala geeska Afrika. Dana White, afhayeen u hadashay aqalka Pentagonka, ayaa sheegtay in ficilada noocaasi ah ay halis ku yihiin ciidamada cirka ee Mareykanka.
Halkan noocan ah wuxuu halis ku yahay ciidamadeena cirka. Si rasmi ah ayaan cabashadeena ugu gudbinay Shiinaha, waxaana ka codsanay in ay baaraan dhacdooyinkan.
Saraakiisha Pentagonka ayaa ka digay adeegsiga laserka military ee awoodda leh inay keeni karto halis. War kooban oo uu soo jeediyey ama uu jeediyey galinkii dambe ee Jimcaha maanta saacadda Shiinaha, afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayuu ku sheegay in eedeymaha noocaasi ah ee Mareykanku uu soo jeedinayo ay yihiin kuwa been abuura. Afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa iyana ku tilmaantay waxa Shiinuhu u sameynayo daandaansi. Afhayeenka u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha oo la yiraahdo Hua Junying ayaa tiri, waxaanu baarnay dhammaan eedihii la soo jeediyey, waxaana ku wargelinay Mareykanka in aanay waxba ka jirin. Afhayeen kale oo u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay in shucaacaasi laserka laga soo riday saldhig military oo Shiinuhu uu ku leeyahay aagga dooraale ee dalka Jibuuti ugu yaraan 3 jeer. Shiinaha ayaa horey ugu cawday dayuuradaha waxbasaasa oo shisheeye oo dul mara saldhiggiisa Jibuuti, sida ay sheegeen diblomaasiyiin arrintan la socday. Saldhigga military ee Shiinaha uu ku leeyahay Jibuuti waa kii ugu horreeyey oo dalkaasi uu ka samaysto meel ka baxsan Shiinaha, waxaana ay isu muuqdaan saldhigga keliya ee joogtada ah ee uu Mareykanku ku leeyahay Afrika ee la yiraahdo Camp Lemone, halka oo uu ka qaado weerarada iyo howlgallada diyuuradaha droneka ee uu kula dagaalamo argagixisada. Bishii March ee sanadkan ayaa taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika General Thomas Woodhouser waxa uu u sheegay Kongreeska Mareykanka in saldhigga Shiinaha ee Jibuuti laga dhisay albaabka xeradooda laga galo, isagoo ku tilmaamay arrintaasi mid halis ku ah. Dhacdan ugu dambeysay ee Jibuuti ayaa keeni karta halis ah in xiisadu waxiisada u dhaxaysa Shiinaha iyo Mareykanka ay marka la cirka isku shararto.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo nusu kubay warbixinta ku saabsan dowladda Mareykanka oo wacad ku martay inay kula xisaabtamayso Shiinaha. Waxaa saraakiisha gaashaandhigga Mareyku ay ku tilmaameen adeegsi taxaddar daran oo Shiinuhu ay u adeegsadeen shucaca laserka loo yaqaano. Dhinaca kale, dalkaasi Shiinaha ayaa waxaa ku sugan koox wariyaal ah oo Soomaaliyeed oo markaasi matalaya xarumo warbaahineed oo kala duwan. Wariyashaasina waxaa ka mid ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya, mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Sheikh Al Cadaala. Jacfar Kukay ayaa waxa weydiiyey waxay u joogaan Bijin.
Socdaalkan wuxuu ku saabsan yahay sidaad ogtahay Soomaaliya iyo Shiinaha maaragtay xiriir taariikh ah oo waqti dheer soo jiray ayaa ka dhexeeyey. Hadda waxaa maaragtay socda isku dayo la doonayo in xiriirkaas kor loogu qaado laguna ballaariyo maaragtay bulshooyinka labada dal oo saad ogtahay waqti badan aan macluumaad fiican kala helin. Marka hadda ujeedadu waxay tahay in iyadoo la kaashanayo ama la maraya xagga saxaafadda iyo dhaqanka in la abuuro isdhexgal labada bulsho ah, maadaama laba meelood aad u kala fog ay ku nool yihiin, in loo sahlo in bulshaba ay hesho xogta bulshada kale. Marka sidaas ayaan halkan ku nimid. Wejigii koowaad waxaa safarka ila socda saxafiyiinka kala socota qaybaha kala duwan ee warbaahinta Soomaaliyeed, haddii ahaan lahay telefishinada iyo raadiyaasha iyo websaydyada. Waxaana ujeedadu tahay in halkan ay wariyashaas fursad u helaan oo loo soo bandhigo wax soo saarka shirkadaha ganacsi ee ugu waaweyn ee waddanka Shiinaha ay leeyihiin, dhaqanka bulshada maaragtay halkan degan, dhaqamadooda kala duwan, siyaasadda wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Shiinaha ee ku wajahan Soomaaliya. Marka wariyashaas ay xogta ogaadaan inay sahlanaatay Soomaaliya markay ku laabtaan ay xogtii u gudbiyaan dadka Soomaaliyeed, wejiga labaadna marka wuxuu noqon doonaa in sidoo kale Shiinuhu halkan ay kasoo diraan aan cazuuno Muqdisho, aan ku cazuuno koox maaragtay saxafiyiina oo iyaguna halka imaan doona.
Qaab noocee ah bay wariyayaasha hadda adiga kula socda marka ay dalka ku laabtaan ee ugu gudbin doonaan bulshada Soomaaliyeed wixii ay ku arkeen waddanka Shiinaha?
Waxaa jiri doona oo safaaradda Shiinaha ee Muqdisho ku taalla iyo wasaaraddu marka ay ka wada shaqayn doonaan in la sameeyo marka istaraatiijiyadii lagu gudbin lahaa ee dadka loogu soo bandhigi lahaa. Dabcan iyada wariyaasha ay u madax bannaayeen maadaama ay dad xirfadlayaal ay waxay soo ogaadeen xarumahoodii ay maaragtay barnaamijyo akhbaaraad ka sameeyaan. Haddana istaraatiijiyad gaara ayaa jiri doonta, laakiin hadda waxaan joognaa waxay tahay wejiga koowaad oo ah bal in wariyaasha macluumaadka la siiyo, xogta ay helaan Soomaaliyeed, kadibna kuwa Shiinuhu intaasoo kale ay Soomaaliya ka helaan, kadibna markaas laga wada hadla sidee maxay tahay in loo gudbiyo labada bulsho ee labadood.
Waxaan la soconnaa Shiinuhu wuxuu ku caan yahay dhinaca warshadaha iyo weliba ganacsiga. Waxa ugu badan wariyayaasha ku wehliya la tusi doonana arrimaha bay noqon doonaan sidaan filayo. Sidaad sheegtay, marka wariyayaal ka socda dalka Shiinaha ay Soomaaliya yimaadaan, maxaa tusi doontaan adinka?
Waxaan tusi doonaa Soomaaliya siday u samaysan tahay juqraafi ahaan. Waa wadan noocee ah? Maxaa laga helaa? Dabcan Soomaaliya warshado ma laha, laakiin waxay leedahay wixii warshaduhu ay soo saari lahaayeen oo ah in wariyaasha Soomaaliyeed ay ogaadaan in Soomaaliya ay leedahay 8 milyan oo hektar oo dhul la beeran kara ah, in ay leedahay xoolaha maaragtay noocyadooda kala duwan oo aada u fara badan, haddii geela iyo ariga iyo lood ahaan lahayd, in ay leedahay xeerta ugu dheer Afrika ee laga kaluumaysan karo, in ay ku taalo dhul istraatiiji ah oo adduunyada oo dhan isku xira. Waxaasoo dhan bay u baahan yihiin in wariyaasha dadka Shiinuhu ay ogaadaan, oo laga yaaba inaysan xog badan ka haynin, si ay ugu sahlanaato marka ganacsatadooda iyo dadka maalgashiga sameeya inay ogaadaan Soomaaliya waxa ka jira. Marka waa dhab in sida hadda buugaag iyo maaragta waxyaaba la xiriira iyo warshada hadda shaqeynaya aynaan lahayn, laakiin waxaan leenahay resource kale oo la arki karo oo aan u baahnayn wax badan, oo marka haddii ogaadaan ay sahlan tahay in hab ay maaragta usoo bandhigaan ay usoo gudbiyaan. Taas keliyana ma ahane sida maantaba Shiinuhu ay sameeyeen oo wasaaradda arrimaha dibadda aan tagnay ay noogu soo bandhigeen fishinkooda ama aragtidooda ku aadan Soomaaliya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha iyo xiriirka labada dal ee maaragtay kasoo dhexeeya soo jireenka, sidaasoo kale wariyashoodu markay yimaadaan waxay fursad u heli doonaan inay ogaadaan maxaa dadka Soomaaliyeed ka aaminsan yihiin Shiinaha, maxaa dowladda Soomaaliyeed siyaasadeeda iyo aragtideedu tahay, marka iyaguna macluumaadka ina siiyaan oo kale un bay heli doonaan.
Dowladda Shiinuhu ma idiin sheegtay sida haddaba adigaad carabka ku dhufatay hiigsiga wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha, markii la idiin soo bandhigayey ma ku jireen wax qorshayaala oo Shiinuhu u damacsan yahay inuu dhowaantan
kafuliyo gudaha Soomaaliya.
Runtii si fiican bay noogu faahfaahiyeen macluumaadkooda. Waxaan hadda waxa aan koor ka soo baxnay wasaaradda arrimaha dibadda oo maaragtay laba waaxood oo qaybna ay tahay waaxda Afrika iyo waaxda qaabilsan arrimaha maaragtay warbaahinta iyo xiriirka diblomaasiyadda ayaan la kulanay. Labadaba waxay noo sheegeen horta ay noogu warrameen taariikhda soo jireenka ah ee maaragtay kumanaan ka sano soo jirtay labada dal ka dhaxaysay wixii Soomaaliya ay u qabteen abaalka weyn ee Soomaaliya ay uga hayaan ayna iloobi karin in codkeeda maaragtay waqti Shiinuhu u baahnaa ay ku badbaadisay oo maaragtay ilaa maanta ay haystaan. Marka intaas oo nooga sheekeen waxay noo sheegeen in weli ay diyaar u yihiin weliba maanta oo dhaqaalahoodu ka xoogan yahay inta uu ahaa inay Soomaaliya barbar istaagaan ay sii horumariyaan waxyaabihi xagga wadooyinka iyo cusbitaaladii iyo waxyaabihi kale ay qabteen, laakiin ay maaragtay daraasad ku hayaan oo keliya ay sugayaan in xaaladda Soomaaliya ee xagga ammaanka maaragtay ay noqoto meel ay shaqayn karaan. Waa ogta waddankan wuxuu leeyahay dhaqamo wadamada kale uu uga duwan yahay. Waxyaaba inoo sheegan waxaa kamid a inuu u baahan yahay haddii shaqa ay qabanayaan in injineeradooda iyo farsamayaqaanadoodu ay dhulka joogaan oo shaqada ay qabtaan. Marka waxay noo xaqiijiyeen taasi inay tahay siyaasadooda oo ay wax walba diyaar u yihiin. Dowladda Soomaaliyana wadahadal ay kula jiraan, qiimeynna ay maaragtay ammaanka ku hayaan, sidoo kalena aysan iyagu rabin inay farageliyaan arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ay ka dambeeyaan maaragtay hanaanka dowliga ah iyo sida hadba dowladda Soomaaliyeed ay rabto in maaragtay ula shaqeyso. Marka runtii diyaar ahaanshahooday guud ahaan loo muujiyeen iyo in weli ay abaalkeena Soomaaliya u hayaan sidiina diyaar ula yihiin inay maaragtay caawiyaan horumariyaan keliyana xaaladaha ammaanka hadda sida ay ugu saamaxaan ay u samayn doonaan.
Kaasina waxa uu dhigistayaal ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda faafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Shiiq Al Cadaala oo Jacfar Kuukay u hurmay isagoo ku sugan magaalada Beijing. Halkaad uu nagala socotaana waa Washington.
Markana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo Jamaal Axmed Ismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. dhegaystayaal, barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaynu ku qaadaa dhigna toddobaadkan caqabadaha ku hor gudban dhisidda ciidamo awood badan oo Soomaaliya ay leedahay, kuwaas oo awood u yeesha sugidda amniga iyo xasiloonida dalka Soomaaliya. Muddo kala gadisan ayaa waxaa jirtay dadaallo ay dalalka taageera Soomaaliya ay ku bixinayeen sidii ciidamo Soomaaliyeedu awood badan loo heli lahaa. Shirkii ugu dambeeyey waa ka Brussels ka dhacay ee arrimaha Soomaaliya looga hadlay, gaar ahaan nabadgelyada iyo sidii ciidamada Soomaaliyeed awood ay ugu yeelan lahaayeen in ay kala wareegaan ciidamada kale ee nabad ilaalinta midooda Afrika ee AMISOM muddo 10 sano ka badan Soomaaliya hadda jooga ee dowladda Soomaaliya taageera. Maxaa ka hor gudban dhisidda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya guud ahaan si ay ammaanka u hantaan? Maxay tahay caqabadaha? Maxaase looga gudbi karaa? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu falanqayn doonaa inta dooda barnaamijkan uu socdo. barnaamijka waxaa igala qayb galaya oo ila faaqidaya arrimahan Admiral Faarax Qare oo ah gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista badaha Soomaaliya, horena xilal kala gedisan uga soo qabtay dowladihii hore ee Soomaaliya, soona noqday taliyihii ciidamada badda Soomaaliya ee ugu dambeeyey. waxaa sidoo kale igala qayb gali doona barnaamijka oo arrimahan ila faaqidi doona Colonel Shariif Xuseen Roobow oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada nabadsugidda Soomaaliya, haddana ah gudoomiyaha xarunta wadaniga Soomaaliyeed, iyo sidoo kale Colonel Cabdullaahi Cali Macow, gudoomiyaha macadka daraasaadka amniga Soomaaliya. dhammaantood magaalada Muqdisho ayay joogaan. barnaamijka ayaan ku casuumay. ku soo dhawaada dhammaantiina barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. waayahay waxaan ku bilaabayaa Admiral Faarax Qare, adigoo ku bilaabaya su'aasha ugu horreysa barnaamijkana uu noqonayo mawduuca barnaamijka. waxaa hortaagan in la helo ciidamo awood badan oo Soomaali ay leedahay oo amniga waddanka iyo guud ahaanba nabadgelyada dalka hanta. maxay tahay waxaa hortaagan?
bismillaahi raxmaani raxiim. dhammaan saaxiibaday waa salaama oo nugula jira dooda iyo adigaba. intaa kadib arrintan horta waa arrin runtii u baahneed mar hore in laga doodo. waa arrin runtii anigu aan qabo inay aqoon-yahanka, gaar ahaan aqoon-yahanka militariga, ay dhawaaqsiisay oo aad iyo aad aan u la'nahay sababaha keenay arrintan. ay mataqaan qofba baalay ku dhifataa, laakiin waa arrin aad iyo aad walwalkeeda la galabteedii laga doodayo. waa sa wanaag badan aniga waa ay u muuqataa sababta kooba. marka ugu horreysaba waxaan qabaa siyaasiyiinta jooga inaysan fahamsanayn ahmiyad ciidan oo qarankiisa uu leeyahay inaynan u muuqadaan qabaa. Hadday aada ugu muuqanay horta kow ii tahay waa sababta koobaad. Sababta lamaad waxay tahay waxaa maqan siyaasad cad oo loo jeexay amba istaraatiijiya cad oo loogu talagalay in ciidan lagu dhiso oo aqoonyahanka ma dhihi kare farsamayaqaanka annagoo kalaa lagala tashaday laguna qanciyey kuwa qanacsan yihiin baa maqanaan qabaa. waxaana dhibka habartii adoogiis ka dambeeya waxaan qabaa waxay tahay hoggaan midaysan oo gooya siyaasadaas qorana istaraatiijiyad lagu shaqeeyo ayaaba boqolkiiba boqol aan gacanta noogu jirin, waayo annagu madaxweyneyaal badanaan qabnaa ood ogtiin xaalkooda siyaasadii dibadda isku haysta ta gudaha isku haysta. haddana aad moodo wada jirkooda inuu daruuri u yahay dalkan aad moodid. intaasaan qabaa weli inaydan meel wax isla dhigan isla garanayn baad ahmiyadda ciidanku leeyahay. arrintu waxaan qabaa kuwaas aan sheegay kuwa kaloo jira inay sabab u tahan qabaa.
aad baad umahadsan tahay Faarax. waa kuu soo laaban doonaa, waxaan siinayaa su-aal taa lamida Cornel Shariif Xuseen Roobow. Shariif Xuseen Roobow, bal adigu maxay kula tahay caqabadda ka hor gudban in la helo ciidamo Soomaaliyeed oo xooggan? maxaa diidan, maxayse kula tahay?
bismillahi raxmaan raxiim. saaxiibaday waa salaamayeen iyo viyoda. runtii waxaa waaye in admiraalka qodobada maarka hadda uu maarka sheegay waa ka mid annaga waa ayidayna, waxaana jira oo kale ah in maaragtay vision yacni aragti oo maaragtay cad inay dowladda haysan oo ciidanka si lagu dhisi lahaa. ciidan waxa weeye qaran waa shir qaran waaye, looma baahna dowlado ajnabi ku darisa iyo kuwa maaragtay shisheeya aba maaragtay inay maaragtay ay ka taliyaan sidii loo dhisi lahaa iyo qaabkii maaragtay oo ciidankaas loo howlgelin lahaa. inay ka taliyaan looma baahna, xataa inay tirada ogaadaan looma baahna. waa xiraabaha maaragtay dowladaha ay qarsadaan waxaa ka mid ah tirada ciidanka iyo tababarkoodi iyo noocooda iyo waxay yihiin hubka ay haystaan looma baahna ajnabiga la ogaada. laakiin annaga ajnabiga maamulo ajnabiga markaa dano danihiisan u mideysana xagga soomaaliya haddii loo fiiri marka saas daraaddeed talooyin badan maaragtay oo waxaa ku dhex jira maaragtay oo lagu burburinayo ciidanka soomaaliya inuu kor u kaca la gidin yahay ayaa meesha ka buuxda. marka haddii oo dowladeena ay u noqon lahay saraakiishii ciidanka oo maaragtay guddi ay sameyn lahayd oo ballaaran oo arrimahan ay ka talin lahaayeen oo talooyin ay kasoo jeedin lahaayeen maanta meel baa la joogi lahaa saan maaragtay annaga aan qiyaasayna. isla markaana waxyaabaha priority-ga oo maaragtay oo ahmiyadda koowaad leh dowladda soomaaliya uma cadda. waxaa ahmiyadda koowaad ah in maaragtay ciidan qaran la helo ama si qaranka maaragtay loo dhisto oo maaragtay dibudhiskii wixii dhan u hagaagaan iyo amniga u hagaagaan. marka arrintaa maaragtay si fiican maaragtay uma cadda maaragtay dowladda xaggeeda.
waa tahay, aad baad umahadsan tahay. haye Cornel Cabdulaahi Cali Macow, isla su-aasha ay ka jawaabeen saaxiibada dooda kaala qayb qaadanaya Faarax Qare iyo Shariif Roobow, haddaan ku siiyo su-aashaasi, maxaa hor yaalla dhisidda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya? caqabadaha ugu weyn maxay tahay?
horta saaxiibada waa salaamaya Jamaal Naadmi iyo Viewerda. horta saaxiibada si fiican ayay maaragtay u asiibeen waxyaabaha maaragtay hortaagan. hase ahaatee ciidan Soomaaliyeed in la dhiso waxaa waxay bilaabatay 2016 ilaa iyo haddeertan oo aan marayna muxuu ahaay ku dhawaad 11 sannadood waxa waaye ciidanka 2016
okay
taasaan ka wadaa ilaa haddeertan waa joogna 2018 aan joogna. intaa dhisma ayaa ku socda ciidanka. inkastoo ay dowlado badan ay soo tababareen, hase ahaatee ciidankii waxa uu noqday ciidan dagaalo badan la galay cadowga la galay. waxyaabaha ugu muhiimsan oo loo baahan yahay in ciidan markii la dhisaayo runtii ciidan lagama dhisan muxuu ahaa dawladda sare awaamirta ayay hoos u soo dejisaa. Ciidanka waa inuu leeyahay hoggaan xalaale oo ciidanka daryeelkiisa iyo xuquuqda uu leeyahay muxuu ahaay karfa karo si ay maaragtay muraalkooda hawshan ugu dhacin. Marka marnaba suurtagal lahayn laba arrimood haddii aan la helin waa kow taageerada dadweynaha Soomaaliyeed oo ay taageerayaan ciidamada qalabka sido oo muxuu ahay moral ahaan iyo dhaqaale ahaanba ay taageerayaan iyo muxuu ahay ciidan oo moralkiisa uu sareeyo oo maaragtay ku kalsoon hoggaanka markaas hogaaminaya. Laakiin se waxaa marmarka qaarkood waxaad arkaysaa in dad garasho iyo aqoon aan u lahayn ciidanka loo dhiibo lagu aamino hase ahaatee ay dayacaan xuquuqihii iyo daryeelka ay lahaayeen.
Waayahay aad baad umaadsan tahay. Waxaanu jeclaan lahayn in xubno dowladda hadda xilalka haya gaar ahaan ciidamada qeybaha kala gedisan inay doodaga nagala qeyb qaataan. Waanu ku casuunay, waxaanu la hadalnay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Cabdulle Gorod wuu diiday inuu ka qeyb qaato, sidoo kale wasiir ku-xigeenka Gaashaandhigga Cabdulaahi Colaad Roble iyo ayaan isku dayna isaguna uu ka cudur dartay iyo xubno kale oo dowladda ku jira. Laakiin haddaan si guud u falanqeyno, Admiral Faarax Qare ayaan siinayaa, ayaan ku celinayaa, ma la oran karaa in sidoo kale Soomaaliya laf ahaanteeda marka laga fiiriyo marka siyaasad qorshaysan oo aad ka dhawaajisay aysan jirin oo ciidamada lagu hormariyo, marar badanna ay madaxdu ku celceliyeen inay dhisayaan ciidamo awood badan ay wax ka soo karaan kooda ay sameynayaan, ay arrintaas u sameyn doonaan? Madaxweynaha ugu dambeeyey dhowr jeer ayuu hindise noocaasi la yimid, waxaa la sameeyey guddi taakuleeya ciidamada, dhowr jeer buu isugu laalaabtay wasaaradda Gaashaandhigga uu xarun ka samaystay isagoo oo muujinaya dhiirigelinna u sameynaya ciidamada. Marka xaggee bay wax iska qabsan la'yihiin oo ay ka qaldan tahay? Admiral Faarax,
horta waa dhegeysanaa madaxweynaha aadayna u maciyihin markaad dhegeysato, ra-iisul wasaaraha kadaalika, wasiirada kadaalika, cid kastoo hadashaba waa khudbad qurux badan. Arrintu in khudbad ma joogto, arrintu waxay joogtaa ciidan nool oo wax tara in la helo oo isha lagu haayo oo la arki karo oo la taaba karaa mabaayo ciidana marka kooba saan u sheego. Horta siyaasad hadafka xadida ciidankan samaysanayno taladiisu waa in misa annagoo tabartayna ku tashanaynaya cadowga aan fea karno amba gudaha ama dahaade imisa u naqan karaa taya imisaan geyi karnaa ko awoodayna dhaqaale maxay la-eg tahay yaan kaashanaa? Horta siyaasadaasaa la dhigo. Arrintan aan ka sheekeyna waxay yihiin waa istaraatiijida loo dan leeyahay in lagu gaaro oo dhaqaalo uu muhiimsan yihiin. Okay, meesha waxaa ka maqan horta aragti siyaasadeed oo ciidanku uul anugu waa sayalataa ciidanka ahmiyadu dalkan uu leeyahay iyo dal kasta iyo sida lagu heli karo ciidan tabarteen ah annaga tabarteen la-eg sidii lagu heli lahay. Anugu waxaan qabaa khudbada qurux badan lagu gaari maayo.
Waya,
waxaa lagu gaaraa miiska dushiisa in laysugu yimaado la yihaa war maxaan qabsan karnaa, maxaan samaysan karnaa. Midda kale waxaan jeclay inaan muujiyo sida saaxiibadayba uga dhawaajiyee ciidan wixii fikireedan arki jirta. Hadda ciidanka teledisa hadda ma ahane berigii aniga baandula xoogga dalka aan ka ahay todobaadkii iyo 82 tira tiradiisa in loo gudbiyo adduunkana la ku bilaabo saan u qeyrqeliyna waanana ka raay annaga waayeelka iyo askarta aad dareemayna in ciidanku sir yahay. Laakiin inta kale weli waxaan u qabaa ilaa yoomana hada gaaladu tirisaasii sheegayo adeero ciidanka dhibkiisu ma badna, wadadiisu waa caddahay, wax dhib badan maaha. Annaga 50 sano aan kusoo jirnaa, cid kastoo annaga dhigo Soomaaliya sarkaala wuu ogyahay sida ciidan lagu dhisi karo. Laakiin aragtidaasu waxay ku siman tahay inta dooneysa ciidan in la dhisay ku sinan tahay dhab ahaan u dooneysa. Waxaan qabaa odayaasha kore weli dhulka u yimaadaano oo sida ciidan lagu dhisi kara aan anagu ka wada tashano.
Aad aad umaadsan tahay. Waxaan ku laabanayaa Colonel Robo, waxaad ka dhawaajisay in ay muhiim tahay in dalalka shisheeye ee gacmaha kula jira arrimaha ciidamada inaysan wanaagsanayn oo taasina ay caqabada ugu weyn ay ka midka tahay. Marka Soomaaliya ay kasoo baxayso xaalad burbur ah oo waaxyihii dowladeed dhammaantooda ay baaba-een oo wax kasta hoos laga soo bilaabayo, miyaanay habooneyn in ay taageero hesho ama ha ka hesho dowlado ama ururo kale taasina ay ku kalifayso dawladda Soomaaliya dawlad kasto timaada inay taageero ka raadiso dalalka isleedahay waxba yidhi qaban karaan
rudi waxa weey dawladda horta markii ciidada ciidanka Soomaali faraha ku jira way badan yihiin waana markii la yaqaana kuwa saaxiib ah iyo kuwa saaxiib iskeel ah kulli markii way ku jiraan waa ilaa markii dawladda deriska ilaa carabta ilaa markii Turkiya Mareykan cid kasta faraha ku jirta ee Soomaali ciidanka kaliya waxa uu sugidda markii faraha ku jira marka dawladda hadii ay leedahay aragti wanaagsan iyo wadaniyad iyo maartay dalkan ay u damqanayso waxa loo baahnaa wasaaradahan badan in la joojiyo wasaaradda ugu muhiimsan maanta oo dalku u baahan yahay wasaaradda gaashaan dhiga waa ciidan baasi oo Soomaaliyeed waa lacagaha maartay u baxayso todobaadkan ku wasiir waxaa rabay maartay in loo wareejiyo lacagaha maartay ciidanka loo wareejiyo xildhibaanadan iyo waxaan problemadan ku baxay ciidanka rabay in loo wareejiyo dawladdeena iyo dawladdii la soo dhaafay ma fahamsana meesha maartay oo qaranka Soomaaliya ku istaagay meel aan loo baahnayn qarad uu gelinayaa wasaarada aan loo baahnayn wasaaradda xukuma ay sheegaysaa dowladda marka waxa ay dadka waxa garanaysaa inayba maartay ay lahayn ahamiyad waxa way dawladdu waxa rabaa inay leedahay priority kan koowaad kan labaad kan saddexaad kan afaraad
waata
laakiin hadii maartay wixii iskaga qasmo oo wixii muhiimka wixii aan muhiim ahayn iskaga qasmaan waa tusay tahay ciidan ma dhismaa runtii ciidanka lacagna waa loo hayaa dawladaha fiiraha ajaanibka waxaa rabaa inay naga kaalmeen beeraha iyo badahan iyo waxaan khayraadka inaan soo saaro laakiin ciidanka anaga inaan dhisno gacanta ku dhisno
wixii
saraakiil ah tababar oo specialist u baahan gooni waa laakiin dableyr iyo saraakiil xigeen iyo maarta ilaa isfatoriyaasha waa in maartay dad Soomaali ee dhisaan ciidan disiblin leh wadani ah hadaf leh oo maartay wuxuu dagaalamaya wuxuu kala kala og oo shacabkan u damqanaya in maarta la dhiso hadii la rabo waa in maartay gacanta Soomaali lagu soo celiyo
waayahay
lagu soo celin taan lagu soconaya
waayahay waxaan siinayaa Cornel Macu ma ku muuqataa sida uu ku doodayo saaxiibka ee Cornel Robo in Soomaalida dhexdeeda looga baahan yahay inay ciidankeeda iyada dhisoto iyadoo aan sida hadda wax u socdaan oo taageero inta leeg ama fargelin inta leeg dalalka shisheeye ay Soomaaliya ciidamada ka taageeraya aan loo baahnayn Soomaali awooddaas inay leedahay hadda ma ku muuqataa Cornel Macu
horta saaxiibkii si fiican ayuu u asiibay in yar ayaan ku darsanayaa dawladihii Soomaaliya soo maray waxa ay isku hareereeyaan gaar ahaan madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha niman civilian oo maaragtay laptop wataan oo luqado fiican qoraya waa sidoo u sheegay waa admiralka u sheegay oo maaragtay ka tala bixinayo maxaan ku yiraahdaa arrimihii amniga iyo arrimihii muxuu ahay ciidan oo aysan garashi aqoon aysan u lahayn hase ahaatee dadkii garashada iyo aqoonta u lahaa oo maaragtay ciidan weligood soo dhisay ciidana faraha ku hayay waxa waaye way ka maqan yihiin saaxadaas way ka maqan yihiin inta is aragto marka oo biilla Soomaaliya joogtay madaxtooyada in ku hareereysan oo laptop-ka wato oo dhinacna maaragtay gaalka u tarjumaayo oo muxuu ahay xalanay iyo madaxtooyada u dhexeeya intaa unbaa maaragtay shaqadii maaragtay isku koobtay marka waxaa loo baahan yahay annaga waxaan qabnaa saraakiil aada u fara badan oo uu ka mid yahay admiraal Faarax Kare oo ciidan soo dhisay konton sana ka badan ku jira marka bahasha inay maaragtay dawladda hoos u soo dejiso oo madaxweynaha hoos u soo dejiyo asaga ayaa ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida la tashto dadka garashada iyo aqoonta u leh in maaragtay xilalka ciidankana loo dhiibo ciidan sida loo dhaqo iyo sida loo maamulana yaqaaniin abaabuli karo howlgelin karo waay diyaarin karo daryeelkoodii wax walba muxuu ahay murugo ay ku haysa laakiin marka dad civilian loo dhiibay iyagoo aan ciidan aan ahayn ama aan aqoon iyo garasho badan aan u lahayn marnaba suurtagal maahan in ciidan oo dhismo haddii inta maartay oo halkaa lagu wareegaysana
waa taa aad baad umaadsan tahay Amir Faarax Qara ayaan ku laabanayaa waxaa jirtay in hindise ama qorshe ay dawladdu soo jeedisay marar badan oo lagu dhisayo ciidamada maamulada ayaa qayb ka ahaa iyadoo tir ahaan maamulada loo kala qaybinayo ciidamada la dhisayo iyo dawladda Soomaaliyana ay markaasi hindisahaasi lahayd marar badanna way kulmeen ilaa hadda inkastoo aanan waxyaabo la taaban karo hore lagu socday aysan jirin ma ku muuqataa in caqabadaha meeshaasi ka jira inay qayb ka tahay in kalsooni la-aan ay ka dhex jirto dawladda iyo maamulada taasina ay caqabada ugu weyn sidoo kale tahay
horta arrintaas waaba ku bilaabay hadalkaygaaba ku bilaabay in dhibaatooyinka kamid tahay kalsooni darro waa iska jirjirtaa, marmarna waa adig waa laisaga yimaada, marmarna xoogaa in la kala booday aad moodaa. Laakiin fikradda lagu dhifo shirkii London lala tegay amba xisaabtii la keenayo waxyaalahaas oo dhan, inkastoo dhaliilo badan badan aan ka qabno, haddana markii uu Soomaaliya wax loo dhifaayo waa iska dhulxin oo waan dhegaysana, laakiin su-aashu waxay tahay see lagu sameeyaa. aniga waxaan rabaa maanta inaan soo jeediyo si fudud oo wax ku soco karaan. Marka ugu horeysa, ciidanka waxa dhisaaya waa Soomaaliya laga rabaa inay ciidanka dhistaan. Caalamka intiisa kalena waxa laga rabaa kaalmo dhaqaale, bis iyo in yaroo farsama. Heerkan maanta dhisayna aniga sawaarikh itoobika maama samaynayna halkaan, dayaarada waaweynna ma samaynayna. Maanta xooga ciidan dhisma hoos laga soo bilaaban joognaa. ciidanka Soomaaliya waa lama gurub wa gurub waxay kasoo jeedaan waayii tegay iyo dadki dagaaladii dalkan ka jiri jiray iyo balaayadii kasoo jeedaan oo lagu wareejiyay ciidamada, ayagoon tababarsaa saba la siiyo, qaabna kuwaadda lagu jarjaro wax la barbaray wa kulligood waxay u baahan yihiin ilankii hadda wax la baray kii hore oo fasaadsanaa fasaadii. waxaa loo baahan yahay maanta tababar cusub in la galo Soomaalida dhexdeeda, saraakiishayna iyo saraakiil xigeenkuna way ku filan yihiin. waxaan u baahnana saaxiibkeena xoogaa waa badnay waa la heli karaa. okay, waxaan rabaa maanta inaan xisaab yar sameeyo hal urur oo 500 oo geedaha hoos wax yar raaliga oo geedaha hoosood aan ku tababarno 7-4 bilood, $100 oo mushaara iyo 50 cunto haddaan siino, hal guuto 3 urur ah 500,000 ka badanaya ma rabto. sideedaba aan idin warramay, lacag fara badanba meesha kuma jirto. ciidamada waa tababari karnaa, tababar aan gelino kulligood si isdhaafdhaafa soo geli kan kambixi, soo geli kan muddo laga yaabo sanad amba sanad ee bara. ciidamada hadda jooga ciidamo waxaan uga dhigi karnaa ma aragtay wax taraaya. kaliya dowladda waxaa laga rabaa arrimihii kale kama hadlaayo oo askari u baahna jira, laakiin bal kuwa bilowga halkaasaan rabaa in laga bilaabo. xoolo badanna maba u baahna masideera wamaanta.
waxaan siinayaa Colonel Robow, maxay kula tahay Colonel Robow ciidamada Soomaaliyeed lagu dhisi karayo oo caqabadaha aad hadda soo sheegnay dhammaanteena looga gudbi karayo?
dowladda laga rabaa maarata in priority samaysto wax maarata muhimida oo dalkan maarata ku istaagi lahaa, lagu istaagi lahaa nabad isugu lahaa inay fahamsan tahay oo maarata wasaaradaha muhiimka inay u taabaa dowlad waqti aan la joogo berita ma naqaan waxa muhiim noqonaya, laakiin waqti aan la joogo waxa waa ciidanka ugu muhiimsan dalkan. in maarata ciidan xanan karo oo maarata la dagaalami karo kooxahan qubaysan oo laisku hallayn karo oo maarata Soomaali soo bartay oo hadaf leh oo wadanid leh oo discipline leh oo muddo soo dhaweynaysa in la helo waay. dowladdu waxa waaye sida ay soo sheegay 7 wasiir lacag maxaa loo siinaya, ciirta maa la siinay 7-8 wasiir ku filan dalkan, dal asagoo soo kore waa maarata dhowr wasaaradood 7-8 wasiir ku filan. xildhibaanada maarata lacagta badan ka qaadanaya maxaa loo siinaya, wax may soo saaraan dalka, may amniga maarata may xoojiyaan labadaba maa waxna ma soo saaraan, waxna maasay amnigeeda wax kama qabtaan.
markaleeday
miisaanida meesha ugu muhiimsan inay lacagta gelisaan loo baahan
yahay, waana
in maarata meel khaldan iyo dad khaldan la siiyo oo ciidankeen maarata ajnabi loo maarata loo dhaafa la yihaahdo tababaraha iyo kasoo maarata soo kala bixiya sidii ciidan maarata amison bedeli lahaa loo heli lahaa oo Brussels meelaha la geysto oo maarata dowladdii maarata meelaha wixii la doono loo soo marka waxaa ka maqan meeshan waxaan rabaa dalkan Soomaali askale Soomaali dalka inuu soo celiyo. haddii aan ugu soo celin oo maarata oo ajaanibka maarata oo ciidanka tiriis og yahay oo tababarkiis og yahay noocu yahay og yahay adig waa lagu cayaaraa. waxaa lagu leeyaha maya waxaan kombuter aan gelinay lagu leeyahay maanta, hadda waxaan maqlaya kombuter aan gelina tirada ciidanka ayagaana gelinaa marka dambe.
waxaa dowladnimada
maarata in maarata la fahmaa loo baahan yahay iska joog maaha meesha.
aad baad umaadsan tahay, inkastoo xildhibaanada aad ka dhawaajisay laftigooda dowladda Soomaaliyeed ee hadda dhisan ay tiir ka mid ah yihiin oo dowladnimada hadda la dhisayo ciidanku qayb ka yahay ay qayb ka yihiin, halkaasaan uga gudbaynaa. waxaan siinayaa Colonel Macow, maxay kula tahay arrintan in loogu gudbi karo?
horta ciidan in la dhiso sidau admiraalku u sheegay waa wax aad u sahlan,
waa muwaadin Soomaaliyeed oo diyaar u ah ahmiyadna u hayo inuu dadkiisa dalkiisa difaaco oo si volunteer ku yimid inuu ciidan noqdo hubna qaada cadowga dalkan uu la dagaalamo. Muwaadinka markuu ku yimaada qaab iyo si loo maareeyo oo loo xareeyo oo muhaa loo diyaariyo aadaabtiisa iyo disibliinkiisa iyo akhlaaqiyaadkiisa iyo waxa uu difaacaya inay dadka iyo dadkii iyo dowladda Soomaaliyeed ay yihiin wuxuu la dagaalamayna uu yahay cadow duulaan ku ah meeshan. ciidan hadii la rabo in la dhiso hoos in loo soo daadejiyo marka ay ka timaado taliyaha guud ee ciidamada qalabka shida waa madaxweynaha oo taliyaha ay timaado saraakiila kasii hooso saraakiil kala kasii hooseyso hoos in loo soo dejiyo oo maaragtay khalaayada ay ama unuga uu kasoo dhismo meesha ugu hooseyso ilaa halka ugu koreyso laakiinse dushii sare ayaan weli heehaabayna oo xaggii hoose sida ay u dayacan tahay ilaa haddeertaan ogaan looma laha. marka waxaa loo baahan yahay in baasha hoos loo soo dejiyo oo wasiirka kasoo degto oo taliyaha ay kasoo degto oo ku-xigeenadiisa ay kasoo degto oo saraakiisha sare ay timaado ilaa laga warqabo askari kasta qaabka uu u nool yahay siduu maas u howlgalo iyo tayadiisa intay gaarsiisan tahay iyo siduu ugu diyaar garaysan yahay oo ahay inuu maaragtay uu waddanka u difaaco iyo wadareediisa lasoo cabiro taas ayaa ciidan lagu dhisi karaa. laakiin ciidan dusha kara bisha sare laga dhisi karo oo khudbooyin iyo lagu dhisi kara maahin iyo go-aanna lagu soo gaaro maxaa Brussels iyo London lagu soo gaaro go-aanka waa inuu ka bilowdaa ololka ciidanka waa inuu ka bilowdaa go-aanka marka uu bisha sare u socdaa. marka madaxdayna waxaan ka codsanaynaa anaga waa sii gaboobaynaa saraakiil sare ayaan nahay marka inay naga faa'iidaystaan oo dalkani u faa'iideeyaan soo aruuriyaan saraakiisha aqoonta iyo garashada u lahayd shaqadan inay qabtaan. laakiinse go-aan lagu soo gaaray iyo communicate ka yimid maxaa Brussels maxaa ciidan laguma dhisi karo maxaa dalna loogama horeyn kara cadowga maanta maxaa hororka ee dadka Soomaaliyeed dilaya oo ilmaha yararkaa wali aan aan gaarin oo gabadhii waa arkaysa siday maartay ay u dileen maxaa bakaaraha ay ugu dileen cadowga duulaan ku ah dalkan. annagana bisha sare idaacadaha inaan ka hadalna maa waa in hoos loo daldal
waaya aada baad umaadsan tahay. gabagabadii dooda ayaan markan isla soo gaarnay admiral faarax qara ayaan ku laabanayaa dhowr jeer waxaad ka dhawaajisay ku celisay in loo baahan yahay in siyaasad rasmiya la yimaado xilalka la gadisanna dowladihii waad ka soo qabatay hadda waxaad ahayd taliyaha ciidamada badda soomaaliya siyaasadahan aada sheegayso iyo sida ay wax kula tahay intaad wax meel dhigteen madaxda marna ma kala hadasheen si loo dhaqangeliyo ama ugu yaraan wax loo qabto waxa ay idinla tahay faarax
madaxda horta in lala hadlo way fiican tahay laakiin annagu askaraana sida badan askartana amara la siiyaa waa loo yeertaa sidaasaan horta kusoo tababarnay taas waa meesheeda anigu waxaan qabaa an wartiga baddu inaan soo koobkoobaan rabaa waxaan rabaa kow inaan dejino siyaasad hadafkayna tilmaamaysa inaan degsanno oo ku taagan geopolitikada mandiqada iyo 20-ka sare soo socda geeska africa waxaa laga fili karaya dowladda diriska ah kow road map amba istraatiijiyad male haddaad rabto taa lagu gaari karna waa inaan ku xajinaa. saddex waa inaan cuskano naftayna waa inaan cuskano ugu yaraan 70% waa inaan soomaaliya iscuskato nafteeda cuskato. intaas haddii la helo waxaan ku afaraynaa saraakiishii hore 80 ka jira ilaa 50 jira intuu ka dhaxaysa oo hadda waayeelka ah intooda kaliyahaba ku filanba fikrad iyo fulin ku filan kaliya dowladdu hana siiso dhaqaale yar oo arrintaas lagu hergelsho ciidan soomaali oo mustaqbal loo aayo ayaana ballan qaadaynaa haddaan saraakiishu waaweynahay odayaashinahay inaan u dhigno magax aan weligii lululada inaan u dhigaynaa kabacdi lo wax lagu sii kordhay karo anigu intaasaan leeyahay.
aad udmaadsan tahay waxaan siinayaa Colonel Robow sida intiina badan aad ka dhawaajiseenna waxaa jirta in kalsooni darro ay jirto oo madaxda maamulada iyo dowladda dhexdhexdeeda ah taasina ay marar badan keento in caqabad ay ku noqoto in ciidanka la dhisi waayo. marka sideed bay kuula muuqataa in kalsooni darradaasi meesha ku jirta looga saaro arrintanna hore lagu gudbo oo ciidankana la dhiso?
arrinkan maaragtay runtii waa soo cadayna waana maaragtay waa fere wixii loo baahan yahay waan soo sheegnay hadda admiraalka iyo Colonel Mahowi aniga waa sheegnay waxaa weye arrinkan waxaan rabaa dowladda inay ogtahay meesha muhiim u ah oo qarankan uu ka dhismaayay inay ogtahay wasaaradaha muhiimka inay ogtahay qaybta muhiimka inay ogtahay aa loo baahan yahay. Haddii maaragtay ismid laga dhiga maaragtay wasaaradda maaragtay oo beeraha iyo maanta beero la falaya ma laha,
laakiin kalsooni darada
Colonel Robo
aad bad umaasan tahay taa waa isla garanay dhowr jeerna waa ku celceliseen, laakiin kalsooni darada hadda bal aanu qodobka kalsooni darada ah sidee baa looga saari karayaa maamuladan dhexdeeda?
Waxaa ka daran aragti darada, vision ma leh, aragti ma leh. Macnaha waxaa dowladdii leh aragtideeda maartay ay caddahay dowladda meesha ay ka dhismayso iyo meesha aan ka dhismaynin ay fahamsan tahay. Meesha la rabo in kharashka la geliyo iyo meesha la rabo effort in la geliyo dowladda inay kala ogtahay loo baahan yahay. Meel aan maartay effort loo baahnay in la geliyo la gelinaya oo kharashka la gelinaya. Meesha la rabo maartay in effort la geliyo oo la ilaaliyo oo maartay oo la koriyo oo maartay ahamiyad weyn siiyo la Soomaaliyeey ayaa maartay iska loo waaya. Maartay xataa mashaar aan helin. Oo weli ciidamo kale oo maartay Ethiopian iyo Kenyan iyo loosiga ciidankii oo moraalkiisu ibar u yahay. Yacni ciidan waxa laga dhigay maartay Kriora ah oo ka hoosay ciidamada kale ajnabiga oo dowladaha deris ayaa laga dhigay ciidankeen. Marka waxyaabahaas dhan waxa waay waxa maartay oo dowladda maartay ay ka qarsoon yihiin waay. Inay ka qarsoonadaan loo baahan waxa soo saar. Ninka ciidanka haddaad tiraada maartay ninka Ethiopian ka hoosay ma amarka haddaad tiraada wuxuu yahay marka. Waa nin maartay la liido waay. Waa is ognaa annaga marka waa la shaqeeyaan dowladda deris ku shaqeeyaan. dowladdu waxaa rabaa inay maartay ay qiimeyn kartaan waxyaabaha socda waxyaabaha dhacaya iyo faragelinta sababta loo soo faragelin lahay waxbaa ku siinaa lagu leeyahay sababta lagu siinaa xataa inaad su-aashaa la rabaa ma wanaag miyaa masuxmaato ah marka waxyaabahaas dhan maartay ayaa ka maqan meeshaas.
Aad baad umaasan tahay Colonel Robo. Macow ayaan siinaya Colonel Macow haye.
Horta caqabadahan maamul goboleedyada iyo madaxweyneyaasha iyo muhaay maamulkoodaba horta marka ugu horreysa waa dad Soomaaliyeed. Dhibaatada waddanka iyo dadka ku dhacayana way u jeedaan iyo sida maaragtay inay ugu jeerjeesayaan dowladahan ajaanibta waxbaan idin qabanaynaale sidau xasan u sheegay Robo. Qaarna ay maaragtay dhabay ka tahay qaarna ay maaragtay dano gaar ay ka leeyihin. Waxa waaye horta waa inay maaragtay Soomaalinimadii iyo midnimada ummadeed in loo soo noqdo, saas ayaan dalkeena ku difaacan karnaa. Laakiinse markii maaragtay la kala socdo oo nin walba uu yiraahdo muxuu ahay gobolkan anaa muxuu ahay kaa soora cid kalootoo aan amarkeeda qaadanayay malaha, marnaba suurtagal ma ahan in cadowga gudaha iyo kan dibaddaba ay maaragtay laga adkaado. Marka waxaa waa midnimo ayaa meel lagu gaari karaa. Mida kaleeto ciidan waxaa dhisi karo dadkiisa ayaa dhisi kara, maaha muxuu ahay saraakiishii muxuu ahay aqoontii garasho lagu leh. Laakiinse marnaba suurtagal ma ahan in maaragtay ciidankii la yidhaahdo ajaanib ayaa noo tababarayso oo kala dhaqan iyagoo ah ay yimaadeen oo aysan xataa isfahmaynin saantan isla qaadi karin marka ay dagaal galayaan ama ay xero ay wada joogaan amaba ay aaminsan yihiin kii soo tababaray dhaqankiisii kanna oo dhaqan kale uu wato. Wixii waa in laysu keeno oo hal meel maaragtay lagu rabaahday si ay maaragtay dadkii iyo dalka wax u taraan.
Aad iyo aad baad umaasan tahay Colonel Macow. Dhammaantiina waan idin mahadcelinayaa sidaad barnaamijkan aad nagula qayb qaadateen, isla mar ahaantaasina waqtigiina qaaliga ah aad barnaamijka marti noogu noqoteen. Waan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina quruxda badan. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Colonel Cabdulaahi Cali Macow, gudoomiyaha Macadka Daraasaadka Amniga Soomaaliya, Colonel Shariif Xuseen Robow oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada nabadsugidda Soomaaliya, haddana ah gudoomiyaha xarunta waddaniga Soomaaliyeed, iyo Admiral Faarax Xuseen Qare oo ah gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista badaha Soomaaliya, horena xilal kala gedisan uga soo qabtay dowladihii ugu dambeeyey Soomaaliya. Barnaamijkan intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa dhegaystayaal. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
barnaamijka faaqidaadda toddobaadkii Jamaal Axmed Cismaan aanu intaasii ku dhaafno, markana hay-addan duray maxaanu xiga
markana waxaan aadaynaa Beledweyne. Magaalada Beledweyne waxaa ka socda dadaalo la xiriira sidii loogu gurman lahaa kumanaan qof oo magaalada uga barakacay daadad kusoo rogbaday oo soo rog webiga Shabeelle iyo roob xoog leh oo ka da-ay gobolka. Dhowaan waxaa booqday magaalada Beledweyne madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, maantana waxaa tegay xildhibaano ay u heliyeen wasiiro iyo safiirada dalalka Qatar iyo Turkiga. Xildhibaan Farxiyo Muumin Cali oo xubinka ah guddiga gurmadka ee dowladdu ay u xilsaartay fadaada Beledweyne ayaa wariyeyna V O Xuseen Xasan Dhaqan wuxuu uga warantay waxa ay ku arkeen Beledweyne.
Waxaanu imaanay aniga iyo wafuud kale
inaan maarata bal soo fiirino aragno waxaan ka qaban karnona ka qabano dhibaatadii rabaanigaheeda ku dhacday degmada Beledweyne.
Maxaad soo aragteen mar haddii aad saa ka timaadeen magaalada Beledweyne?
Runtii waftigi waxaa hogaaminayay Deputy Prime Ministerka, ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka, ahna ra-iisul wasaaraha, kusimaha ra-iisul wasaaraha, wasiirka gargaarka iyo xildhibaano heer federaal ahaan ahayn. Waxaana la socday oo kaleeto laba safiir oo safaaradda Qatar iyo safaaradda ka socda Turkiga. Waxaan soo aragnay runtii dad ka soo barakacay guryahoodii oo biyo ka soo saaray, ilaa waxaan tagnay Nuur Xawaad waxaan dhaafnay. Runtii ka hor waan dhaafi weyno waxaa la dhahay dooman iyo waxa loo baahan yahay cagacagaf. Ummadii waxaa la dhahay oo nalagu warbixiyay haddaay noola sheega waxaheeda qolooyinka humanitarianka ay noo sheegeen iyo maamulka gobolka in 900 dadka degan magaalada Beledweyne ay kasoo barakaceen guryahoodii. Waa qiyaasi kartaa magaalo dhan oo 900 ay kasoo barakaceen banaanka yimaadeen dhibaatada ka imaan karta, taasoo ay ku jirta gabar umula, taasoo ay ku jirta gabar uurle, taasoo ay ku jirta ilmo yaryar waayeelo, dad maaragta baahiyaha gaarka qaba ay ka buuxaan oo runtii u baahan in maaragta la xanaaneeyo oo la sameeyo. Hadda biyihii waxay bilaabeen waxyar inay noqdaan saan hadda u aragnay. Biyaha noqoshada markay bilaabataan waxaa bilaabanayo cuduraha bilaabanayo. Waxaan rabaa marka gobolka inay maaragta wacyigelin ka siiyaan dadka ayna ku degdegin inay ku noqdaan guryahoodii, sababtoo banaan ay taagan yihiin dhaxan waaye, dharay hugsadaan ma haystaan, waxay xirtaan ma haystaan, cunno hadday helaan xataa weela ku karsaan ma haystaan. Qof kasta wuxuu danaynaa marka inuu ku laabto gurigiisii, in marka maamulka gobolka, qaybta faydoorka, caafimaadka inay kala hadlaan aysan ku noqonin, sababto waxaa soo baxay masquulihii soo baxeen biyihii dhiiqadiyaa harteen, masaskii iyo suntiyaa dhulka ku hareeso, ilaa maa la buufiyo oo qashinkaas la xaaqo la dhaqo inaysan ku degdegin inay guryahooda ku noqdaan. Taasaan waxaa kula talinayaa runtii gobolka inay sameeyaan wacyigelintaasi dadku u sheegaan, iyagoo fiirinaya dhinaca caafimaadka.
Waxaa tihiin xildhibaanadii deegaankan matalayay oo dowladda dhexe ka tirsanaa, marka su-aalkiina ma inaad soo booqataan oo keliya mise waxaad ugu talagasheen oo aad dadka u keenteen way jiraan?
Horta runtii waxa waaye annaga waa gurmadaan galnay oo xoog badan. Waxaan usoo daahnay waxa keenaya waxa taa elboorkii oo xirmay oo faraydka soo degaya uusan jirin. Shalay maantay bilaabay darar madaxweynaha imaaday, roob haddana da-ay, saakay waxaa ku imaan lahayn annagoo tiradii ka badanay. Hadda intaa ku imaanay oo dhinaca dowladda iyo xildhibaanad ka socda 6 qof aan ahayn, laakiin saaka 35 qof aan kusoo soconay runtii, oo nalaga rabay 7 naga mid a inaan joogno oo wiigaani wiiga xiga dadka baxnaanino oo la joogno ay tahay. Waxa ay qaybiyeen internationalkaas oo safaaradaha ma ahan wasaaradda gargaarka, waxay soo wadaa oo kasoo degeen gurceel kasoo degaya teendhooyin, waxaa la soo wadaa bacyaasha roobka, waxaa la soo wadaa bacyaasha sariraha lagu goglo maadaama daacuun uu soo socdo, waxaa la soo wadaa kabaha roobkii dhiiqada laga galo, waxaa la soo gadaa waxyaabaha ay gabdhaha isku nadiifin karaan oo kaleeto la soo wado, gobolka Banaadir uu soo wado. Annaka ka xildhibaan ahaana waxay tahay runtii oo aan ku jirno guddiga oo gurmadka aan ku jiro waxay tahay waxaan bixinaynaa lacago. Dadkan waxay u baahan yihiin in dib u celin loogu sameeyo guryahoodii iyo inaan si fiican uga tashano, marka dhibkan uu noo soo noqdaa bil walba inay isweydiiyaan dadka reer Hiiraan oo aqoonyahanadoodii ah, oo waxaan ku dhahay ishag siyaasiyiintoodii, waxgaradkoodii, culimadoodii, dhaqankoodii, inay isweydiiyaan waay waxaa markasta inoogu dhacaan inoogu soo noqdaan. Hadda waxaa loo fadhiyaa xamara, waxaa loo fadhiyaa 200 qofood oo arrintan ka arrinsanayso oo ka socoto. Marka runtii annaga waa soo gurmanay, naf ahaana usoo gurmanay, xog ahaana usoo gurmanay, waxna waa wadnaa.
Marka xildhibaanadii deegaanka tihiin garoonkii waxa uu xirnaa roobada oo keliya, marka kan xildhibaan ahaan adiga iyo dadka kula midka ah ma idil qorxan tahay in deegaankii aad mataleysaan garoon la'aan uu noqdo marka uu roobdo?
I think arrintaas waxay u tahay horta maamulka, marka runta laga hadlo, marka waxa maamulka ku xiran yahay. Waxaan ognahay suuq, waxaan ognahay 2015 in loo alugeed gareeyay lacag, lacagtaasna ilaa hadda ay ku jirta meel, loona baahan yahay in la wado. Waxaa loo baahan yahay in maamulka dowladda ogee, maamulka haddii ay soo gurmada annaga wax alla wixii ana advocacy-an galnaa, lacagna ma bixino, waxna ma siixino, waxna ma samayno, laakiin waxaan u ololeyna oon raadino horumarka deegaanada aan kasoo jeedno. Laakiin waxuu ka dhisan yahay odan iloobi karin halka wuxuu leeyahay waa state, ma aha markuu gobolka ahaa oo wixii la rabo la keenayay. Istaytkanagana wuu cusub yahay, in yar uu joogaa. Bahalkan waxaa lagu sameeyay dhagax dhig, waa la socotaa oo madaxweynaha dhagax dhig kuligay brosaaskii oo socdaa roobkii iyo biyihii ay soo hormareen, waana la dhisi doonaa insha allah tabaarakallah.
Waa xagaaga taasina waxaa ahayd xildhibaan Farxiyo Muumin Cali oo xubinka ah guddiga gurmadka ee dowladda u xilsaartay fatahaadda Beledweyne. Waxaynu u warramaysay wariyahan v o gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane. Haatana ku soo dhawaada laba buglayn iyo codkii fanaanka Cumar Cabdulle Shuli.
waatan goor barqa bishu tahay 12 billahi billahi dhaartu ku maray
boga iyo wadnaha ama beer ka jaleysa abuurtana boostada kuugu soo diro
hadda facebook ala isugu dira iyo fariimaha iyo whatsapp ka heestaasina waxay gabagabo
ahayd farabool ku dhigi midirsabiya
haya heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii habeenimo waa ibraahim xasan daanduray falsin axmed iimaan iyo dhamaan voa oo idinla nabadgelyo
nadal kasti par bura hanun kuri badana kagashike halke upadate murti nabiye dige tiyo anku tapte pokte